Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Vítajte, dámy a páni, pri 90. epizóde relácie Kam si to kopol. Teraz už aj v kompletnej zostave. Už som späť.
Vítaj.
Ďakujem pekne. No ale o to so zaujímavejším hosťom dnes s nami Peter Kráľovič. Vítaj u nás.
Dobrý deň, čaute, ďakujem za pozvanie.
Popredný slovenský rozhodca, ktorý má skúsenosti aj s Európou, aj medzinárodnou scénou, čo sa týka reprezentácií, takže tie skúsenosti sú naozaj bohaté. Ja hneď takto na úvod, je nejaké oslovenie rozhodcu, ktoré už u teba evokuje, že už má ten hráč polovičnú žltú kartu, vieš, že príde za tebou súdi alebo sudca alebo niečo také, je? Čo ťa už dokáže tak trošku rozhodiť?
Tak, snažím sa vždy odosobniť. Áno, snažím sa, aby som nedával hneď nejakú lacnú kartu. Uh-huh. Dá sa povedať, že trošku to sem tam prirovnávam aj k deťom, ktorých najprv poučíte, až teda potom prichádza, dá sa povedať, kvázi k nejakému trestu. Takže asi tak.
Takže niekedy treba narábať s tými hráčmi ako s deťmi, hej?
Áno, určite. S tým súhlasím.
Mňa zaujímala ešte jedna taká otázka, že keď sme na futbale, aj na tých dedinských futbaloch, tak niekedy, keď sa proste fanúšikom nepáči nejaký verdikt rozhodcu, tak mu začnú kričať rozhodcovi mrkvu, alebo pamätám si aj, že rozhodcovi žena nedala, alebo takto, tak ty to možno, že nejako počuješ z tribúna alebo od fanúšikov, že proste keď začnú takéto niečo kričať, že dostane sa si to do uši počas toho zápasu, keď si koncentrovaný?
Áno, tak akože stáva sa to, nehovorím, že veľmi často, ale stane sa to. Raz som dával jednému nemenovanému hráčovi, respektive nedával som, zapískal som priestupok na ňo a diváci si žiadali ešte teda k tomu žltú kartu pre supera a ja som teda to nepotrestal žltou kartou, ale pozrel som sa tak do toho sektora pánu Šikovského a tak potom som zožal ten aplaus od nich aj slovný a chvíľku som si to teda užíval, nejakých 5 minút, tak som si potom povedal sám v hlave, že či mi to bolo treba.
Takže nemíňa ťa to, hej?
Nemíňa ma to, presne tak.
To sa asi selektovať nedá. No ale teda poďme postupne na tie okruhy, ktoré tu máme, pretože ich naozaj dosť. Tak ako hráči, teraz sú síce majstrovstvá sveta, ale prebiehajú už letné prípravy. Ako to je pri rozhodcoch? Tam máte takisto nejaké kempy, kde sa už pripravujete na sezónu?
Určite. Komisia rozhodcov vždy vyhlási nejaký jedno-dvojdňový seminár s nejakým dátumom. Ten si zaznačíme, dá sa povedať, že do kalendára. Uh-huh. Ide o to, že podľa toho, kedy skončila súťaž, napríklad posledný ligový ročník, nasleduje nejaká dvoj-trojtýždňová prestávka s nejakými doplnkovými športami, ako je cyklistika, volejbal, rizikový je futbal, čo si sa ma tu pýtal, dá sa povedať, že aj pred reláciou, takže nechodím ja často hrávať futbal, ale teraz som sa nechal nahovoriť sobotu a už keď je človek trošku unavený, tak som si to uvedomal, že môže prísť k nejakému zraneniu a samozrejme pri nejakom poslednom striedaní v malom futbale, tak trošku som si vyvrtol členok, ale teda včera som si ho, dá sa povedať, že 12 hodín reparoval so studenou vodou, takže dneska už to je v pohode, takže dneska už pôjdem určite na tréning. Uh-huh. Takže zhruba to vychádza, že nejaké 4-5 týždňov pred tými fyzičkami letnými sa začneme pripravovať. Postupne tú intenzitu zvyšujeme. Samozrejme je dobrá určite regenerácia k tomu a tie podmienky teraz momentálne v lete nie sú ideálne. Áno, hlavne teda, čo sa týka počasia, ako aj v posledných dňoch, takže ale ja to mám rád, keď ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, takže ja často som chodil aj čo sa týka dovoleniek, o nejakej 12. keď sme boli v Taliansku, v Turecku alebo kdekoľvek, tak som sa zobral z pláže a som si teda dal na piesku nejaký ten tréning.
Mm-hmm. Teraz ale v tomto počasí to musí byť príjemné, nie? Keď si laduješ členok.
Áno, bolo to príjemné, áno. A do toho som teda trošku akože porobil zle aj deťom, že som ho striekal so studenou vodou.
Zaujímalo by ma, že za koľko ty zabehneš 75 metrov? Lebo to je, ako som si pozeral, to je aj počas tých testov pre rozhodcov, že majú nejaký teda ten, tú vzdialenosť 75 metrov, za koľko musia zabehnúť. Myslím, že tam je, že do 15 sekúnd to treba. Čiže...
Do 15 minút. No, hej, od dedinských súťaží, vieš, potom to už príde do tej najvyššej 15 sekúnd.
Tam sa to zvyšuje, takže aj máte nejaké proste, že tuto, keď si beháte takto s ostatnými kolegami, že sa aj predbiehate, že ja to dám proste rýchlejšie.
Niekedy to tak bolo možno, keď bol taký, že Kuprov test, 12 minútovka, tak čím viac človek zabehol, tak tým viac možno upútal oko tej komisie, áno, že je pripravený na ten najvyšší level. Áno, tuto je to skôr také, dá sa povedať, že skupinové. Spolu začíname, spolu končíme. Samozrejme, dá sa povedať, že funguje tam aj nejaká hierarchia, takisto ako v mústve, takže snažíme sa aj tých... mladých zajacov, čo sú tam, trošku brzdiť, proste, aby nás neuštvali. Áno, tých skúsenejších. Takže samozrejme, niektorí sa snažia otrhnúť nejaké, možno to je 10 kolečiek, nejakom 8. 9. Kolečku sa snažia otrhnúť a snažia sa teda zrýchliť, ale hovorím, že sme natoľko tam autority, že to dokážeme ukočírovať.
Takže nikomu nepovolíš, aby zabehol 12 minútovku za 11 minút, hej?
To nie je.
No aj počas toho leta, keď je teda pauza medzi sezónami, tak platí to aj u rozhodcov, že sa musíte nejakým spôsobom sledovať, aby ste trošku... nesklzli, ako to býva cez zimu napríklad.
Akože myslíš, že či majú nejaké to váženie po sezóne a pred sezónou?
Hej.
Áno, sem tam z času na čas mávame meranie tuku. Áno, bývajú niekedy aj kontroly, očné kontroly napríklad. Rozhodca je veľmi dôležité, aby mal oči v poriadku. Takže...
Si musí dať potom mrkvu, hej?
Áno, napríklad. Áno. Takže... Je to dôležité, musím si dávať, dá sa povedať, že celý ten rozhodcovský život, pozor na váhu, proste určite, tak jak som začal, dá sa povedať, ak nám to bolo vštepované, že proste od prvého zápasu až do toho posledného sa máme starať o ten svoj imidž, medzi to patrí aj teda nejaká tá postava, nejaké tie, proste aby sme nemali nejaký veľký tuk a brucha a proste nevyzerá to potom dobre pre fanúšikov a ja si myslím, že by to teda tak malo byť.
Taký Howard Webb.
To ja nechcem nič hovoriť, ale dávajú si naozaj všetci pozor?
Tak mali by si dávať. Možno, že by som akože trošku do minulosti skočil, že aj ja som bol nachytaný na to, že budem chodiť iba cez víkendy rozhodovať. Mm-hmm. Ono sa to veľmi rýchlo zvrtlo a začali nás kontrolovať cez rôzne hodinky, maily, aplikácie. Takže veľmi rýchlo som na to mohol zabudnúť, že cez týždeň nebudem chodiť trénovať. Uh-huh. Takže tri tréningy určite v rámci týždňa, dá sa povedať, že sú povinné. Uh-huh. Samozrejme, ono vás potom aj tá intenzita toho zápasu nepustí. Rozhodoval som niekedy ešte na začiatku svojej kariéry zápas Dubnica Prešov a Observer ma veľmi rýchlo prečítal v 80. minúte, kedy pršalo, snežilo, fúkalo, bol ťažký terén, ťažko sa mi pohybovalo do toho, keď som nemal patričnú kondíciu, uh-huh. Tak ma to vylieklo, dá sa povedať, že do naha a teda potom som si nalial čistého vína a som si povedal, že musím začať trénovať teda pravidelne a proste, aby som neklamal sám seba a proste, aby som na tom hracej ploche bol tam, kde mám byť.
Mm-hmm. Ale je to pravda, lebo ja si pamätám napríklad, že keď som išiel bežať, myslím, že bol som na maratóne vo Viedni, ale išiel som polmaratón, maratón som nikdy nezabehol a ten môj tréning vyzeral tak, že proste dal som si nejakých, ja neviem, 15-16 kilometrov, ale s tým, že som si dával prestávky. Uh-huh. A potom, keď som išiel zabehnúť ten polmaratón, tak rozbehol som sa a pri nejakom 3,5 kilometri tak som začal cítiť, že ja proste, že nevládzem. Uh-huh. No a vtedy som presne vedel, že ja to musím robiť úplne, úplne inak. Však ty spred pred tréningovky tvojej, ty by si vedel poradiť určite, že ako by som to mal robiť. Ale ja som to zmenil a vedel som, že proste pokiaľ to chcem zabehnúť celé, tak proste musím so sebou niečo robiť. A myslím si, že toto isté platí pri každom športovcovi a určite bez pochyby aj pri rozhodcoch, že aby proste zvládali celých tých 90 minút. Navyše ešte v dnešnom futbalovom svete, kedy je to tempo naozaj vysoké.
Áno.
No, keď vidíš nejakých rýchlych útočníkov, tak trošku máš rešpekt, že aby si stíhal s nimi, ale tak zasa tam si robí svoju robotu ten čiarový rozhodca, ten máva väčšinou problémy.
Tak väčšinou tí asistenti sú zodpovední za, dá sa povedať, pojem ľudovo za offside.
Áno.
Áno, my sme skôr zodpovední, teda skôr zodpovední za to pokutové územie, aby sme dokázali posúdiť priestupky. Áno, to je ako taká alfa omega, rozdiel medzi rozhodcom a asistentom. Takže nemám rád, keď sa niekto vyhovára na asistenta, že mal mi povedať, alebo čo, lebo som nestíhal. Proste, čo sa týka aj môjho veku, cítim, že spomalujem. Áno, proste nedá sa to oklamať. Myslím si, že nejakých 3-4 roky dozadu som bol jeden z takých, že najrychlejších rozhodcov. Dokázal som sa úplne, že správne, rýchlo pohybovať, samozrejme s pribúdajúcim vekom, tak jak sa to aj traduje aj od skúsenejších. Nechcel som tomu veriť, ale teda, že čo nedobehnem, tak to dovidím.
Akože u nás v 7. lige sú takí matadori, ktorí zo stredového kruhu, kde sa pohybujú celý zápas bez mihnutia oka, bez asistenta, odmávajú offside ako nič, takže akože sú niektorí takí matadori. Mňa ešte ale predtým, ako prejdeme k ďalším témam, zaujímalo, ako to je na Slovensku z tým, že rozhodca, futbalový rozhodca dokáže sa čisto iba z rozhodcovského platu uživiť, vie to robiť full time, pretože mali sme rozhovor s hokejovým rozhodcom, ktorý píska najvyššiu súťaž, dokonca aj Česku, ale nemôže to robiť iba, že robiť rozhodcu. Ako to je pri futbale?
Tak by sme to na Slovensku mali profesionalizáciu, boli vybraní nejakí rozhodcovia, bol som v tej skupine aj ja, boli tam nejaké podmienky od asociácie, ktoré sme mali splniť. Ja som vo svojej súkromnej robote spokojný, mám výborného šéfa, ktorého touto teraz pozdravujem, že ďakujem. A bolo nám aj na seminároch hovorené od rôznych ľudí, ktorí sú aj v Unii ligových klubov alebo kluboví funkcionári, či to bol, alebo u LK, keď to bol Ivan Kozák, alebo predtým bol aj Karol Belaník. Proste mne ostala tá myšlienka proste zostať nezávislý. Áno, nechcel som byť závislý ani, dá sa povedať, že čisto len od futbalu. Dá sa povedať tak, jak vám povedia, že financie treba diverzifikovať, blablabla. Takže aj ja som chcel zostať od toho futbalu. Nikdy človek nevie, kedy bude mať ten svoj možno posledný zápas, že spraví nejakú kardinálnu chybu a proste bude musieť skončiť. Boli už takí kolegovia. Takže ja som chcel od toho zostať nezávislý a mal som predtým rešpekt, keď som do toho neišiel, že proste, že budem mať menej a menej zápasov, že budú preferovať chalanov, ktorí to zobrali, ja ich obdivujem v tomto, ale práve, že ja som si na seba vyvinul taký ešte možno, že väčší tlak tým pádom, že proste, aby tí moje výkony boli ešte lepšie, jak dovtedy, aby proste, keď máte kvalitu, tak si myslím, že ten systém ľudia vás budú potrebovať a myslím, že sa mi to celkom aj podarilo. Myslím, že v tom období, keď bola profesionalizácia, tak sa stal najlepším rozhodcom v tom roku Nike ligy.
To bolo, myslím, že v roku 2021 to bolo?
2021, áno. Myslím, že to bolo také covidové obdobie.
Dobre, teraz sa presunieme ku naozaj takej veci a jednému pravidlu, ktoré dneska, presne toto je ono, je to ruka, že kedy je ruka, kedy nie je ruka, ale ja by som to spojil aj s otázkou celkovo tých pravidiel, ktoré už dneska musí futbalový rozhodca ovládať. Je to naozaj, sú to štosy a štosy proste rôznych proste vysvetlení, že čo a ako má byť, čo a čo nemá byť. A myslím si, že ruka je jedno z tých pravidiel, ktoré je asi najkomplikovanejšie zo všetkých. Že tuto máme krásne obrazok z tých medzinárodných pravidiel IFAB, ktoré ktoré sú teda voľne dostupné. A tuto vidíme krásne, že kedy to ruka je, kedy to ruka nie je. Takže, ale toto je na obrázku, toto je teória. Horšie je, keď sa to posudzuje priamo v realite. Takže není to trošku bolehlav, keď vidíš, že stalo sa niečo takéto v 16-ke, ale vieš, že aha, že tak toto bude teraz ten prípad, kedy ma trošku akože budem musieť sa porozmýšľať.
Áno, že budem pod tlakom.
Áno, a pod tlakom samozrejme.
Áno. Ako si povedal, že je to určite jedno z najdiskutovanejších pravidel. Aj čo som už začal rozhodovať, tak určite... netají sa tým ani UEFA, ani FIFA, ani nikto sa tým netají, proste, že je to, dá sa povedať, že kvázi komplikované. Áno, my by sme sa aj rozhodcovia mali teda tváriť, že, teda, že všetko to ovládame. Mm-hmm. Samozrejme, nie je to také jednoduché, lebo na konci dňa každá ruka je iná. Není presne rovnaká v tom zápase, pred tým zápasom, že proste sú nejaké odporúčania. Áno, sú nejaké pomôcky na to, áno, keď ide hráč do šmykačky napríklad, tak automaticky si dáva tú ruku pod seba, takže mm-hmm. má podpornú tú ruku, áno, takže, tak, ale vnímam aj ja, že pokiaľ sa rozprávam s fanúšikmi, pokiaľ sa rozprávam s kamarátmi, tak nie je to pre nich jednoduché posúdiť, že či mala byť, alebo nemala byť ruka. Mm-hmm. Áno, takže... A samozrejme ani pre nás tej stotine sekundy, keď sa mám rozhodnúť, či zapískam, alebo nezapískam, tak to není jednoduché zobrať všetky tie vedomosti, skúsenosti, elementy, ktoré sú tu písané, stále k ním pribúda niečo ďalšie.
Áno, áno.
Takže není to jednoduché v tej sekunde si povedať, že toto je... ruka, penalta, toto není. Áno. Napríklad sú aj útočné ruky, zase inak sa posudzujú. Takže ja teda nemám rád, keď v útočnej akcii napríklad nejaké mužstvo dá gól a bola tam ruka nejakého toho útočníka. Áno, toto by som ja dal jednoznačne, ne, že z nejakého druhého, lebo teraz máme také, že proste keď sa útočník, ktorý dá gól, dotkne rukou a potom hneď zakončí, tak je gól. Áno, ale keď je teda tá ruka od jeho spoluhráča v nejakej prirodzenej polohe a ešte sa odrazí k tomu, ktorý skoruje gól, tak platí gól. Ale za mňa, ja by som to zjednotil a nechal by som, lebo nikto nechce vidieť ruku v útočnej akcii. Podľa môjho názoru, čo sa rozprávam s verejnosťou. Áno, takže...
Možno by to uľahčilo, keby že proste keď sa dotkne ruky, tak je ruka a cez to vlak nejde, lebo častokrát sa hovorí aj o tom, že prirodzená poloha, neprirodzená, ale keď hráč uteká, neuteká, že má ruky podľa seba, rozhadzuje s tými rukami. Čiže tam je to naozaj, že častokrát, keď rozhodca odpíska alebo neodpíska tú ruku, tak vždy sa to dá nejako argumentovať, že prečo nie, alebo teda väčšinou prečo áno a prečo nie. Že by sa to dalo použiť v prípadoch, že aj mohla byť, aj nemala.
No je, ale tam sa už musí potom rozhodca rozhodnúť.
Ne? No že... áno, preto je to rozhodca.
Áno. Áno. Takže áno, určite tak otvorené sú tie nožnice. Áno, ja nikdy není nič, že buď biele alebo čierne. Mm-hmm. Samozrejme, je tam nejaké to rozmedzie, ale samozrejme, ten IFAB alebo UEFA sa snažia tie nožnice uzatvárať. Mm-hmm. Áno, ale hovorím, že není každá ruka rovnaká a není to jednoduché v tom momente a teda ja tu ani nebudem búchať do stola alebo čo, že proste, že vždy som rozhodol správne alebo že som sa pomýlil. Áno, proste bolo a bude to najdiskutovanejšie pravidlo.
To určite áno, ale čo sa týka toho, že mohlo by sa to teda zjednodušiť na to, že proste keď sa to dotkne ruky, tak proste ruka. Ale ja som za toto určite nie som, lebo napríklad keď napali, ja neviem, keby sa taký Roberto Carlos rozbehol a napalil to a niekto si takto si kryje a dotkne sa to proste takto ruky alebo lakťa, tak vtedy to je prirodzená poloha tej ruky, že sa proste ten hráč chráni pred tou dielovkou a vtedy to podľa mňa určite není ruka. Takže, ale tuto už potom vzniká samozrejme to rozpätie tých pravidiel, kedy to ruka je a kedy to nie je. Ja si pamätám, že som bol pred nejakými pár rokmi na školení v Nione a tam nám sám Roberto Rossetti, ktorý je vlastne predsedom rozhodcov UEFA, tak on nám sám povedal, že presne to pravidlo ruky, že to je aj pre neho samotného veľmi, veľmi komplikované, lebo tiež, že to pribúda ďalšie a ďalšie informácie k tomu. A. Takže už sa len v tomto zorientovať, tak to je veľmi náročné, ale tak ešte prejdem k tým pravidlám. Ty si asi tiež musíš pravidelne osviežovať pamäť tými pravidlami, keď vždy prichádzajú nové a nové inovácie.
Áno, je to tak. Možno, že sme to zabudli opomenúť, ale popri tej fyzickej časti tréningov je tu aj tá teoretická príprava. Áno, pred tým seminárom, pred tou sezónou je veľmi dobre, keď si to akože refreshneme. Áno, manželka, keď ma vidí s pravidlami, tak tá sa smeje, že čo sa to každý pol roka učíš. Áno, takže treba si to zopakovať. Nikto nerobíme príklad aj, čo sa týka, keď riadíme auto, autoškolu, tiež by to bolo, dá sa povedať, že asi niečo nové, že wow, že toto už som zabudol po tých 20 rokoch, ale ja to určite odporúčam aj kolegom proste, aby si to vždycky tak refreshli. Mávame aj písomné testy, aj ústne testy. Treba sa vedieť aj vyjadrovať. Koniec koncov to aj prichádza momentálne do praxe. Áno, proste, že tí rozhodcovia sa tam musia postaviť aj pre to publikum. Keď som sa pýtal, že či u nás by to teoreticky bolo možné, tak zase to je asi, dá sa povedať, že v rámci finančných možností, lebo musíte si pospájať zvuk s hlásateľom, s celým štadiónom, napojiť to, takže není to také jednoduché. Ale tak je to asi také, že žiadajú to diváci, je to také transparentnejšie. Áno, tak ako teda aj si myslím, že sa zvýšila naša dôvera s VARom. Áno. Čo sa týka benefitu aj pre nás rozhodcov, tak je fajn ohľadom toho VARu, že proste viem to potom po tej situácii v pokutovom území alebo pred pokutovým územím ohľadom červenej karty pustiť z hlavy. Mám tam kolegu, ktorý vlastne to vie skontrolovať a nemusím sa s tým trápiť ako v dobe predtým. Mm-hmm. Ja som väčšinu časti kariéry rozhodoval bez VARu a dostávali sme odporúčania po zápase, že však výhod to z hlavy a blablabla, že musí to pokračovať. Áno, ono to pokračovalo, ale v tej hlave to stále bolo. Takže ten zápas musí pokračovať. Áno, ale to trápenie v tej hlave, že sa vám stane situácia v druhej minúte a teraz dokončí ten zápas do 90. minúty s tým, že či ste spravili chybu alebo nespravili, či ste niekoho poškodili, nepoškodili. Áno, tak nebolo to jednoduché sa s tým vyrovnať.
Však tam ešte k tej otázke prídeme, lebo na to som sa tiež chcel spýtať, ale čo sa týka toho, čo vidíme aj teraz na majstrovstvách sveta vo futbale, že rozhodca príde oznámiť ten verdikt po VARe a oznámi to tak, že to počuje celý štadión, tak u nás to naráža presne na tú bariéru tých ekonomických požiadaviek. Čiže bolo by to veľmi finančne veľmi náročné, aby sa to dalo všetko vlastne skombinovať tak, aby to počuli aj fanúšikovia, aby sa to počulo aj teda v televízii, keď by to bol televízny zápas. Takže možno si aj vy rozhodcovia od toho asi aj trošku, že oddychnete, nie, že padne vám kamen zo srdca, že to nemusí byť u nás na štadióne, keď vidíme, že niektoré verdikty, keď sme počuli, hlavne v tom otváracom zápase Juhoafrická republika, neviem, s kým to presne bolo.
Mexiko.
S Mexikom, áno, tak tam ten rozhodca Ivan Barton, tak mal to trošku komplikované, keďže asi to nie je nejaký, že fluentný angličtinár, no.
Áno.
No. Stalo sa, ale tak nakoniec sme mu rozumeli.
Povedal, čo chcel.
Áno.
Komplikovanie, ale povedal.
Ja ešte iba k tým pravidlám a k tým príručkám. Asi s VARom prišlo tak tá príručka asi taká najhrubšia, nie? Lebo častokrát sa tie pravidlá až tak nemenia asi, alebo neupravujú, ale s tým VARom asi tá príručka bola pred sezónou asi najhrubšia.
Áno, dá sa povedať, že pravidlá možno sa nemenili alebo veľmi minimálne 50 rokov, do nejakého roku možno 2019, neviem to teraz presne. Potom sa to stále nabalovalo, proste doba si to žiadala. Áno, sú v tom stále väčšie a väčšie peniaze a treba minimalizovať tie chyby. Takže čo sa týka varu, ja som teda zastanca toho, že proste nerobme z toho jadrovú fyziku. Mm-hmm. Proste je to, futbal bol vždy pre jednoduchých ľudí. Áno, proste mali by tomu jednoduchí ľudia rozumieť. Takže myslím si, že každý si väčšinou z toho môže zobrať tie fakty. Niečo mi to dalo aj do života, aj ten VAR, proste, aby sme nekonali na základe emócií, ale proste, keď tu máme nejaký obrázok, vstúpi mu na nohu, alebo proste jasná ruka, takže že je to fajn.
Však ty si prvý rozhodca na Slovensku, ktorý viedol zápas, kde bol použitý VAR. Bolo to 3. apríla 2021 a bolo to v zápase Slovan s Vionom Zlaté Moravce 4-1. Skončil ten súboj a čítal som v jednom rozhovore s tebou, teda, že ano. Ty si sa vyjadroval, že nebol si úplne zastancom systému VAR, aby bol zavedený, ale... Keď už vlastne odtedy, od toho zápasu, ktorý si vlastne ty viedol, ubehlo už vlastne 5 rokov.
Je to tak.
Vyše 5 rokov, tak dneska už by si si také niečo asi nepomyslel, že je to teda dobrý pomocník pre každého futbalového rozhodcu.
Áno, myslím si, že aj pre novodobú generáciu je to super. Určite budú mať do budúcna menej šedín ako ja. Lebo bez toho varu to bolo napríklad tak, že prišiel som domov a stokrát som si premietal ten súboj, ktorý ešte išiel hodnotiť delegát pozorovateľ. Následne ho skontroluje vždy aj komisia rozhodcov a niekedy zápas, keď bol v sobotu, tak je, dá sa povedať, že do útorka, do stredy mi ten čas tak išiel pomaly, že proste som nevedel rozhodnutie, že či som rozhodoval správne alebo nie. Áno, teraz je to taký záchranný padák ten var. Pre toho rozhodcu je lepšie, keď sa to vyrieši v tom čase, kedy sa koná ten zápas, tých 90 minút plus, ako potom už plakať nad rozliatým liekom po zápase v obývačke pred televízorom a tak toto je spravodlivejšie. Treba samozrejme nájsť tú líniu tej intervencie. Áno, my sme začínali s 2 zápasmi zo 6, vtedy s VARom, čo sa týka našej ligy. Takže dá sa povedať, že my tí skúsenejší, čo sme boli, tak väčšinu sme rozhodovali presne tí 4 zápasy bez toho varu. Že proste skôr sa tí mladší, menej skúsení učili s tým varom, že v prípade, že by spravili, alebo je väčšia potenciálna možnosť, že spravia chybu ako my tí skúsenejší, tak boli oni nominovaní na tie zápasy a my sme boli nominovaní väčšinou na tie zápasy bez varu, ale teda áno, časom si človek na to zvykol. Nie je to ľahké sa zosynchronizovať, lebo do toho týmu pribudli ďalší ľudia, ako VAR a AVAR. Niektorí ešte teraz si v tejto dobe myslia diváci, že tam je nejaký počítač, ktorý to vyhodnotí. Proste nie, je tam človek. Áno, je tam teda ten videoasistent rozhodcu, je tam jeho asistent. Ktokoľvek rozhodne správne, tak je to pre futbal super.
No, tam bolo asi aj super v tom, alebo respektíve, keď si to teraz spätne od toho roku 2021 porovnáme, tak aj tá plynulosť tej hry sa úplne zmenila. Lebo pamätám si, keď prišiel VAR aj do anglickej ligy a celkovo prišiel, tak to bolo strašne kúskované. Mal som pocit, že každý kontakt sa riešil, chvíľu sa čakalo. Ano. Ale teraz je to už naozaj plynulé a už sa to dostalo do takého bodu, že naozaj, keď je treba, tak až vtedy ten VAR zasahuje. Čiže tá plynulosť je asi tá najdôležitejšia.
Keď túto by som ešte doplnil, stále tá plynulosť má ešte trošku pokrivkáva v niektorých veciach. A to je presne ten čas pri niektorých rozhodnutiach, ktoré sú naozaj zásadné a ktoré sú nie úplne zreteľné a vyžadujú si trošku viac času na to, aby sa proste zanalyzovali tá konkrétna situácia. A vtedy vedia už aj fanúšikovia byť veľmi nervózni, že prečo to trvá tak dlho, že prečo to trvá, neviem, 3-4 minúty niekedy sa stáva, takže ako možno, že aj v tomto smere, že dá sa s tým vôbec, keď môžeš ty ako z pohľadu rozhodcu povedať, že dá sa s tým vôbec niečo robiť, aby sa to zrýchlilo, aby proste aj futbalisti, aby nestuhli a aj proste fanúšikovia, aby nečakali.
Áno. skúsim sa napojiť na tú vašu reč, že je to o praxi, je to o tom, ako často tam ten človek chodí. V zahraničí máme, dá sa povedať, že aj profesionálnych VAR rozhodcov, špecialistov. My popri tom chodíme ešte na hraciu plochu. Ja musím za seba povedať, že viac chodím na hraciu plochu ako do VARu. Mm-hmm. Samozrejme je super to vidieť aj z opačnej strany. Áno, je to o tom samozrejme, ako si ten rozhodca verí. Určite to je aj o jeho osobnosti. Proste ako k tomu, k tým povinnostiam pristupuje. Niekto je viacej opatrný, niekto je taký, že dôveruje aj tomu kolegovi, čo mu tam povedal, vlastne, lebo tam prebieha aj komunikácia s hlavným rozhodcom. Možno, že sa také traduje, alebo máme niekde v hlave určite, že radšej neskôr a správne, ako rýchlo a zle. Áno, to bol možno aj prípad zápasu Komárno-Prešov, keď tam bol ten hráč mimo hry, nehráč mimo hry, ktorý by rozhodol o tom, že či zostane Prešov v líge alebo nezostane. Áno, takže
to bola veľmi ťažká situácia, nielen teda pre samotného rozhodcu na ihrisku, ale takisto aj pre rozhodcu v tom vozidle. Alebo neviem, či bolo tam vtedy vozidlo, alebo či to bolo priamo z Banskej Bystrice. Nie som si úplne
istý. Bolo tam vozidlo.
Ale bolo to veľmi, veľmi náročná situácia. A tu máme teda ten jeden moment, teda na obrazovke máme zobrazený moment. Jeden je zo zápasu Dunajská Streda Žilina, tak tam bol taký trošku kontroverznejší záber zverejnený, teda pre fanúšikov, pre divákov, ako bolo vyhodnotenie tej situácie. A ten druhý je presne ten moment zo zápasu KFC Komárno Tatran Prešov, teda, ktorý rozhodol o tom, že Prešov si bude musieť zahrať druhú ligu a Komárno teda ostáva v tej najvyššej súťaži. Nakoniec sa im to teda cez play-off podarilo udržať, ale ide o to, že čo bolo zverejnené fanúšikom priamo teda na obrazovky, že čo videli. Čiže asi aj ty budeš súhlasiť s tým, že v tomto by asi bolo lepšie trošku posun, aby to bolo zreteľnejšie.
Alebo neukázať takýto záver.
Alebo to vôbec neukazovať.
To by bolo asi menšie zlo.
Súhlasím s vami, áno, súhlasím s vami. Dá sa povedať, že sme tam pod určitým časovým tlakom v tom aute, áno, alebo v tej centrále. Není to jednoduché sa rozhodnúť, či ten obrázok poslať do televízie, alebo nie. Áno, viac menej skôr ho posielame. Áno, ale aj teraz sa nám myslím, že na majstrovstvách sveta stalo, že nejak Švajčiarsko, neviem, s kým hralo a proste FIFA dala ten záber, myslím, že až do 24 hodín ho dodala. Mm-hmm. Takže my pracujeme v rámci toho, čo nám liga zabezpečí, alebo teda aj s asociáciou, akú techniku. Chápem divákov všetkých, že proste ten imidž toho obrázka by chceli jednoznačný. Mm-hmm. Áno. Možno dovolím si tvrdiť túto z toho obrázku, keby sme nemali VAR, jak v minulosti, tak prejde to, že bude platiť gól. Áno, lebo túto nedokážeme posúdiť jednoznačne asi, že bez toho, že tam položíme tie jednotlivé body, kto je bližšie k tej brankovej čiare supera. Mm-hmm. Áno, a bolo v minulosti aj také odporúčanie, že keď si aj ten asistent nie je istý, tak treba podporiť útočnú hru. To je to aj, o čom sú diskusie, proste, že či tam musí byť o to jedno celé telo. Áno. A vtedy bude až offside, alebo teda, keď sa budú už prekrižovať nejako s nohami, že bude prichádzať ku kontaktu ich tiel, tak sa to vlastne nechá ako gól. Áno, mm-hmm. Takže ja chápem.
Čiže taký Pipo Inzaghi by mal radosť, hej?
Pipo Inzaghi a teda aj tí asistenti, čo tam chodili, áno, na tí zápasy. Však mali sme kolegov Roman Sliško, Martin Balko, tak ako tí, dá sa povedať, že doslova do písmena cez polčas pri Pipovi hádzali zastavky v šatni o zem. Mm-hmm. Lebo nejakých posudzovať 11 alebo 15 offside-ov za polčas, tak to je docela akože fakt náročná robota.
Mňa ešte zaujíma pri tých offside-och, stáva sa, alebo teda odkedy je VAR, že je niekedy naozaj vidieť, že ten offside je jednoznačný, ale tá hra ešte sa nechá, respektíve akcia sa nechá dokončiť. Že v takých situáciách, ako ja chápem, hra sa už nedá vrátiť naspäť, keď sa odmáva offside, ale niekedy je to, že ešte tam je súboj, riskuje sa tam ešte možno nejaké zranenie, že možno keď je to naozaj, že očividné, nebolo by dobre to rovno mávať?
Je to pohľad, samozrejme, je pohľad rozhodcov, je pohľad verejnosti. Ide tu o to, akú má odvahu ten asistent to zdvihnúť. Áno, že ako si verí. Napríklad je tam také, ako im pokladali otázky, keď hovorí, že si bol v Nione, tak oni sú inštruovaní, dá sa povedať, že si ochotný položiť tvoje bývanie za to, že to bude offside. Lebo si zober, že on to zdvihne, nakoniec sa zistí, že to nebolo offside a zoberieš mu čistú golovú šancu, že ide sám na bránu. Áno, takže má to vždycky dva uhly pohľadov.
Ale sú situácie, kedy naozaj, že je to očividné.
A môže prísť ku kontaktu brankára, nejakému súboju, k zraneniu. Myslím, že teraz na majstrovstvách sveta, oni majú nejakú lepšiu techniku, je tam viacej tých varákov, je tam ešte nejaký supervízor.
Áno.
Neviem, akým spôsobom dostávajú informácie, ale takisto som videl, že utekal 2-3 metre asistent teraz na majstrovstvách sveta a podľa mňa musel dostať nejaké echo, proste, že aby neprišlo k tomu stretu útočníka, že je to offside, môžeš to zdvihnúť.
Áno, že je potvrdenie nejaké.
Ale to je všetko o technike, to je všetko o finančných prostriedkoch, ktoré tam plynú a je to určite náročné sa porovná finančne s FIFA, ako čo sa týka našej ligy.
Asi, áno. Môžeme prejsť na tie nové pravidlá? Nie?
Môžeme, tam
na majstrovstvách sveta.
Mal som tú otázku ku tým kalibrovaniam čiar, ale to sme sa už vydebatovali, tak môžeme pokračovať smerom teda...
Každý šampionát prináša nejaké novinky. Pamätáme si Euro 2024 v Nemecku, kde bolo pravidlo, že s rozhodcom mohol komunikovať iba kapitán, ak sa nemýlim. To sa mi celkom ale páčilo, pretože to, keď sa okolo teba spraví zhluk hráčov, tak niekedy máš aj ty robiť, nie? Že aby si to ukorigoval. Alebo máš nejaké finty, že... Chodte ďalej, lebo bude karta.
Je to super, že čo sa zaviedlo. Ja si myslím, že možno, že aj trošku neskôr, že mohlo k tomu prísť aj skoršie. Nie je to jednoduché vlastne to tam počúvať celé to stéreo. Bola to určite taktika týmu stiev, aby tlačili na to rozhodcu. Áno, určite aj tí skúsenejší hráči vedeli, čo robia. Proste minimálne, keď ho dá sa povedať, že v tom okamihu neovplyvnia s tou žltou kartou alebo červenou, keď oni pýtali pre toho súpera, tak minimálne ten rozhodca nad tým rozmýšľal, ešte pokiaľ aj nemal VAR, že následne v tom ďalšom priebehu, áno, proste, aby sa zase nestretol s tými istými hráčmi, áno, že stále to počúvať, áno, tak... tak možno, že trošku polavil a niečo im pustil možno trošku viacej, ako by mal. A takto je to, akože si myslím, že fajn. Taktika je na to taká, že mne sa to osvedčilo aj v lige, však poznáme nejakých, by sme takisto pripravení, dlhodobo rozhodujem tú súťaž, mám načítaných hráčov, že používam určite aj, napríklad aj takú taktiku, že zapískam priestupok a keď už vidím vo svojom okolí niekoho
že sa blíži,
špeciálneho, áno, tak že sa blíži, tak utekám od neho preč napríklad. Utekám rovno na tú diagonálu a dá sa povedať, že aj ja s tým zrýchľujem tú plynulosť, lebo neprichádzame ku kontaktu, nekomunikujeme, nediskutujeme a tým pádom aj jeho spoluhráč sa mi overilo, že proste on rozohrá rýchlejšie tú loptu ako to, že to tam ja budem zdržovať. Áno, takže ja som za to, že čím menej rozprávame, tým viac je plynulejšia tá hra. Áno, sú na to nástroje. No, teraz nám dali aj niečo iné, ešte teda nejaké iné tromfy do rúk, takže...
A presne na to som chcel nadviazať a to sú, teda ak teda si správne myslím, tak to sú tie nové pravidla tých 5 sekúnd a tých 10 sekúnd. Čiže 5 sekúnd na myslím, že zahranie autu, 5 sekúnd na odkopnutie peťky, pokiaľ to niekto nesplní, tak ten aut potom hádže ten druhý tým a v tom, pri tej peťke je roh, plus 10 sekúnd pri tom striedaní a keď to niekto nestihne, tak ten hráč čaká minútu, nie? Alebo
áno, tak
by to malo byť. Takže toto je asi niečo, čo by tiež mohlo byť v našej hre milovanej teda už skôr ako že to prichádza práve teraz.
Áno, ako ja to súhlasím s tým. Som rád za to. Budeme sa to snažiť určite podporovať ako rozhodcovia, lebo ľudia chcú vidieť loptu na hracej ploche. Áno, nie mimo hracej plochy a ja chápem, že nie je to jednoduché pre tých hráčov, čo sa týka tej intenzity hry, chcú si aj odfúknuť. Áno, ale proste je to nejaký taký nástroj na to, aby určite aj pre našu ligu proste, aby sa zintenzívnila. Áno, sú tréneri, stretol som sa aj v našej lige, ktorí sa dopytujú na to, prečo sme dovolili toto, prečo to nie je plynulejšie, prečo nehráme rýchlejšie. Sú, áno. Samozrejme, je to určitý spôsob aj taktiky. Áno, takže ja to len kvitujem, toto, čo prišlo a už aj týmto momentom ako si myslím, že musia s tým počítať aj tí kluby, aj tí tréneri teda musia na to spraviť taktiku, že proste ja si myslím, že keď som na tým rozmýšľal, že dá sa povedať, že tí hráči by mali možno, že o 5% aj viacej trénovať, lebo nebude toľko času na ten výdych.
Áno, vieme, že z tie striedania, i keď sa zaviedlo, že pri najbližšej čiare musí zísť, tak samozrejme nie je pravidlo, na ktoré by sa nenašla nejaká obkluka a hráči ostávali v strede a odtiaľ išli pekne poklusíkom, aj keď si ich popohnal. Áno. Proste si zišli. Ešte jedno pravidlo?
Nie pravidlo, ale keď si teraz rozprával, tak mi napadla jedna taká otázka a to sa jednoducho musím spýtať. Spomenul si, že komunikácia s trenermi. Mňa by zaujímalo, že ako sa ti komunikovalo s niektorými trenermi a špeciálne napríklad s trenerom Vladimírom Weissom starším, s ktorým to niekedy býva nie úplne jednoduché, keď je proste...
V zápasovom drive.
V zápasovom drive, áno. Takže... Aké je to pre rozhodcu komunikovať s trénermi ako Vladimír Weiss starší?
Mm-hmm. Takže asi by som sa tak tomu vyjadril, budem sa snažiť byť aj diplomat, budem sa snažiť byť aj teda ako človek z tej jeho strany na to pozrieť. Ja som napríklad aj futbal hrával, mám aj syna, takisto ho podporujeme nejako. Ja som za to, že niektorí aj moji kolegovia sú veľmi striktní, čo sa týka technickej zóny. Proste, pokiaľ si tí tréneri robia svoju robotu, tak nechajme ich robiť. Pokiaľ to už bude niečo voči rozhodcovskému výkonu, proste bohužiaľ tam musíme zasiahnuť ako náhradní rozhodcovia. Áno. Ale pre mňa sú to také akože výzvy, či to aj predtým bol... naše, teda dá sa povedať, že trénerské legendy, áno, či to bol už pán Jurkemík, alebo aj pán Kozák.
Áno, ten tiež mi napadol.
Áno, takže je to o takej psychológii. Laco
Molnár napríklad tiež.
Áno, je to o takej psychológii, ako nájsť s tým človekom spoločnú reč, dá sa povedať. Áno, lebo nikto nechceme ich privádzať do šialenstva, a proste, lebo sa mi potvrdilo, že dokážu to oni preniesť aj na tú hraciu plochu. Keď som ja ten náhradný rozhodca, tak ja to chcem tam vlastne odkomunikovať úplne otvorene, úprimne, koľko razy im vlastne vyrazím tromfy z rúk, keď dá sa povedať, že priznám, že spravili sme chybu. Je to úplne akože prirodzené, bohužiaľ, áno. Samozrejme s týmto varom sa minimalizujú tie chyby, ale pokiaľ tam majú var nebol, tak áno, ja aj dávam v príprave pred zápasom náhradnému rozhodcovi inštrukcie také, že proste kľudne priznaj, že som spravil chybu aj z tvojho pohľadu, keď to tak vidíš. Je to lepšie ako byť tvrdohlavý a oni si to dokážu dokonca pozrieť aj už na tom laptope, čo tam majú na striedačke jedno s druhým, jak keď sa tam budeme byť do prs, že mali sme pravdu.
Lebo niekedy, keď sme na nejakom zápase, špeciálne keď sme chodili na Slovan, tak sme sa vždy s kolegami smiali na tom, že aha, že kde sa nachádza Vlado Weiss, že on nie, že bol mimo toho ohraničenia, kde sa môže pohybovať tréner pred lavičkou.
Lavý bek.
on už bol priamo na ihrisku a odtiaľ rozdával pokyny, takže stávali sa takéto veci.
Je to aj o takej spolupráci aj s tým asistentom rozhodcu. Aj, áno, stáva sa, že zavadzajú tí tréneri tým asistentom rozhodcu. Len takisto máme nejakú taktiku, aj psychológia. Ja im hovorím proste, už som bol jeden, dvakrát za ním. Áno, je to moja robota, idem prvý do toho, keď som náhradný rozhodca. Ale aj ten asistent mu musí povedať z ľudského hľadiska, proste určite nechce ten tréner, aby sa tam on ho podkol, aby tam bol škandál. Dneska je všetko na sociálne siete a obidvaja tam padnú alebo rozbijú si hlavy, tak musíme sa rešpektovať navzájom.
Ale bol by to dobrý výral.
Sa to pozrelo hneď na bare, že či tam bol.
Teraz budeme mať v lige Jajutureho.
Áno.
Takže tešíš sa na spoluprácu s takouto veľkou futbalovou hviezdou, ktorá bude teda u nás viesť Slovan Bratislava?
Povedal by som to tak, že dá sa povedať, že v podstate mi to je jedno. Mm. Snažím sa byť profesionál.
Áno, jasne.
Není som v tých rokoch, že by som teraz toho pustil do gati. Áno, takže čisto profesionálny kontakt, dá sa povedať. Od nás sa vyžadujú správne rozhodnutia, takže ja sa budem sústrediť sám na seba a takto je aj pri ostatných tréneroch.
Ja by som sa ešte vrátil k tým pravidlám na majstrovstvách sveta, pretože bavili sme sa aj o tom, že niektoré pravidlá sú trošku také kontroverzné, alebo teda, ktoré nie sú úplne jasne dané, ale po novom je jasne daná táto situácia. Že pokiaľ hráč si zakrie ústa, hneď ide červená karta. Takže...
A tuto máme na obrazovke teda Miguela Almirona, ktorý si takto zakryl ústa pri Mertovi Muldurovi, tureckom futbalistovi.
Ten ho hneď samozrejme ochotne bonzo.
Áno, a prišiel teda ten náš obľúbený Salvadorčan Ivan Barton a ten, to je tiež momentálne viral, že ako to on teda rezolútne oznámil red card pre Miguela Almirona, takže ako ty vnímaš toto pravidlo, že zakrytie úst, viditeľne, že proste tam prišlo k nejakému konfliktu a hneď teda bolo určená, že červená karta.
Keď som nad tým rozmýšľal, ešte som s tým neprišiel akože do kontaktu samozrejme, ale skúsim na to odpovedať otázkou, že aj my tu v tomto štúdiu zakrývame si ruky? Zakrývame si ústa rukou? Nezakrývame.
Mikrofónom
maximálne, áno. Takže ja nevidím dôvod, prečo tí hráči by to mali robiť. Musia si uvedomiť, že aký to je trest, lebo ja som za to teda, že na obi dvoch stranách začínajú po 11 hráčoch. Vždycky to je nepopulárne rozhodnutie aj pre rozhodcu. Ja sám za seba musím povedať, že nemám rád, keď musím niekoho vylúčiť. Áno, lebo není to trest pre ňoho len v tom zápase, ale teda príde aj na nejaký disciplinárny postih. Bude tomu mužstvu chýbať. Takže ja som za to rád, keď robím prevenciu. Áno, takže myslím si, že bude to mať nejaký svoj príbeh. Áno, takisto ako sme naposledy, posledný ročník, že dá sa povedať, že boli moji kolegovia, a mne sa to nestalo, konzistentní, čo sa týka nejakých úderov do tvári alebo takýchto kontaktov s tvárou. Áno, takže boli v tomto konzistentní, dávali červené karty, takže aj tuto asi dá sa povedať, že dá sa povedať za mňa, za takúto blbosť, aby som mal oslabiť svojich kamarátov, spoluhráčov, za niečo tam bojujú. Áno, takže je to úplne, že podľa mňa ako detinské, keď to niekto spraví. Je to úplne zbytočné.
Len potom je tam už taký ten dvojitý meter, čo sa môže stať. Lebo potom v ďalšom zápase bol Jude Bellingham a spravil v podstate to isté. Ale odišiel bez červenej karty.
Neviem si to vysvetliť, lebo neprejde mi tu teraz ten názor, že možno to nezachytila žiadna kamera, keď sme to všetci videli.
Áno.
Možno, že si to... keď nad tým rozmýšľam, tak mám rešpekt pred tým, že môže sa stať... Mne napríklad, aj teraz som zachytil nejaký článok, hráč Slovana ukázal prostredník v minulosti, áno. A ja som bol práve aktér toho zápasu, bol som rozhodca, ale zistil som to až v kabine. Áno, proste vtedy myslím, že ani VAR nebol, ale mám predtým rešpekt, aby to presne neskončilo takto, že jedného áno, druhého nie. Áno.
Nebol to Soumach napríklad?
Nebol to Soumach, bol to Ivan Šaponič.
A Šaponič. Lebo Somovák mám pocit, že tiež niečo také spravil, ale on to mám pocit ukazoval fanúšikom. Ale...
V príbehu s iným zápasom, myslím, že ešte keď hrával v Nitre.
Áno, Stanov. Hej, áno, Stanov, viem, že čo spravil.
Takže tak ho mám zakodovaného.
No, samozrejme, pri štandardkách, pokiaľ si hráči zakryjú ústa, tak to pochopíme, aby keď ešte španielsky hovoriaca krajina hrá proti španielsky hovoriacej krajine, tak tam to pochopíme, že tu, áno, pokiaľ to je naozaj ten zápas, vidíme, že naozaj, že z každého uhla tie zábery, to naozaj nejde oklamať, takže uvidíme, ako sa toto pravidlo chytí.
A ešte máme tam jeden slajd.
Presne tak.
A toto je tá situácia, na ktorú som sa chcel spýtať. Tento záber v zápase Ghany s Anglickom, toto nebolo nebolo posúdené ako penalta. Takže keď tu máme rozhodcu ako si ty, tak ty môžeš vlastne čo povedať k tomuto zákroku?
Poviem tak, že pozeral som ho v priamom prenose ten zápas. Je ich strašne veľa, ale zrovna tento súboj som videl. Poviem úprimne, že na prvú hneď som povedal, že bude to pokutový kop. Áno. Vôbec obranca nezasiahol loptu, čo tu vidíme. Áno, proste podrazil súpera. Áno, v čistej golovej šanci. Mala tam nasledovať žltá karta za mňa. Neviem si to vysvetliť. Možno to je tým, čo som hovoril, že z čoho som mal obavy, keď som sa vyjadril, že či ten VAR bude pomocný, že aká bola komunikácia medzi rozhodcom a VAR-karom. Áno, proste na čo tam prišli, že z jakého dôvodu to nemá byť pokutový kop. No tak ja neviem, toto kebyže ukážeme 100 ľuďom, tak asi 99 povie, pokiaľ budú príčetní, že to je pokutový kop.
Myslím si, že 99,5.
No, ďakujem za to.
Bola ešte jedna taká situácia, kedy myslím, že Mbappé šiel do 16-ky, tam ho odpálil a rozhodca to odôvodnil. Ten záber tu ale nemáme, ale to mi teraz iba tak napadlo.
A o tomto sme sa presne rozprávali ešte pred štúdiom.
A rozhodca to odôvodnil, ako že išiel úmyselne útočiaci hráč.
A iniciovať kontakt.
Áno.
Tuto ešte aj na obranu, akože rozhodcu poviem. Samozrejme, tu je veľké riziko, že príde k pokutovému kopu. Áno, rozhodca musí posúdiť ten súboj. Máme to dosť približené. Nevie, kde stojí, aké je opozičné postavenie. Vola, kedy som zachytil samozrejme aj Kolina, čo je šéf FIFA rozhodcov. Proste, že to pozičné postavenie rozhodcu, to je jeden pohľad. Oni dokonca teraz majú tú kameru, takže vlastne chcel by som vidieť ten záber z tej kamery, že kde ten rozhodca čo videl, čo nevidel. Áno, na jeho obranu.
Áno.
Áno, ale samozrejme je tam VAR-kar, ktorý má tento pohľad a ja si myslím, že ako je to veľký šampionát, sú to veľké tlaky, stresy, áno, ale proste za mňa nerozumiem, prečo neprišlo k intervencii a k pokutovému kopu.
Áno, a 79. minúta, Anglicko-Ghana bolo 0-0 a tento, keby to bola penalta, tak prípadný gól by mohol rozhodnúť teda o tom, že Anglicko by prehralo. A...
Áno.
No, veľmi, veľmi kontroverzná situácia jednoznačne.
Určite.
No, myslím, že pravidlá všetky sme si už prešli, no a môžeme prejsť na záver, či ešte...
Určite na ten záver môžeme prejsť, ja tam som si pripravil teda otázku, čo ma teda veľmi zaujímalo, lebo neviem, že či náhodou aj Pierluigi Collina o tom nehovoril, že boli hráči, z ktorých teda aj on mal akýsi taký rešpekt a teda neviem, že či to bolo pre Piera Luigiho Collinu, ale... Niektorý rozhodca mám pocit spomínal, že Oliver Kahn patril medzi tých, z ktorých proste aj rozhodca mal rešpekt. To sa aj tak tradovalo. By ma zaujímalo, že ako je to v tvojom prípade, že je nejaký, nemusíš teda menovať samozrejme,
alebo bol
nejaký hráč, že pri ktorom si si povedal, že fúha, že si sa na neho pozrel, že z toho ide rešpekt.
Mm-hmm. Určite, že to tak je. Koľkokrát, keď som teda zalovil do svojej pamäte, keď si pamätám, keď som bol mladší, bolo to do tej 30-ky a pozrel som sa na zápis o stretnutí a videl som tam teda starších matadorov odo mňa, tak čo sa týka aj nejakej tej autority, však každý dokážeme odhadnúť nejaký ten vek, niekto sa možno aj, myslím, že niekto priznal aj s trénerom, neviem, či pán Radolský, alebo kto, že sa pripravujú na rozhodcov, áno. Takže pán Jánoš to bol dokonca, ešte keď si pamätáte. Takže oni sa dokážu pripraviť na tých rozhodcov. V tej dobe, áno, čo sa týka aj skúsenosti, preto aj niektorí rozhodcovia sa snažia akože dostať čo najskôr do tej ligy. Majú to ľahšie s tým varom, ale čo sa týka tej autority, aj ja keby som teraz išiel rozhodovať hneď, že Španielsko, Francúzsko, tí chalani ma nepoznajú, tí hráči, proste budú skúšať, čo môžu. Áno, a ide o to, jak si vybudujete ten image, ale to nejde jedným zápasom, to ide viacerými zápasmi. A tak boli hráči, aj sú, aj budú. Ja som takisto patril medzi takých, čo rečnili s rozhodcom. Áno, preto som sa možno stal aj rozhodcom. Aj som to povedal jednému delegátovi, pozorovateľovi, keď som hral dorasteleckú lígu. Som mu brblal a on mi po zápase podal ruku a hovorí, že dúfam, že sa niekedy staneš rozhodcom. A ja som bude to tak utrusil, že akurát zajtra mám premiéru. Takže som si to potom vychutával z tej druhej strany. Ale o to som možno akože taký, nechcem povedať, že som benevolentnejší voči týmto chalanom. Chápem, že niekto to chce tak vykomunikovať, chce ma dostať pod tlak, musí to mať nejakú štábnu kultúru, odkiaľ pokiaľ. Dneska samozrejme už je to, dá sa povedať, že zakázané, áno, to obkolesovanie, kričanie, dá sa to vyriešiť, dá sa povedať, že iné žltou kartou, minimálne, áno, a tak boli takí chalani, áno, dokým ste im nedali žltú kartu, tak pokračovali.
Boli výreční.
Áno, boli výreční. Takže...
Dobre, ale môžeš povedať aspoň jedného?
Tak jedného, ale za mňa to boli akože aj futbalisti, všetko, môžem povedať aj dvoch, tak dúfam, že mi to nevrátia, keď budú komentovať zápasy, ale budem otvorený, ako boli to fakt akože aj dá sa povedať, že profesori na našom trávniku, áno, či to bol Ďuro Piroška, alebo aj teda myslím, že vy tu mávate Tomáša Ďubeka z času na čas, takže pamätám si ešte, keď boli v líge a keď hral, tak to je to, čo aj ja hovorím, že už... Čo nedovidí, čo nedobehnem, to musím dovidieť, takže ja to chápem, že s tým pribúdajúcim vekom možno, že tí reči, že je čas na to rečenie pre tých skúsených, aj si myslím, že možno, že sa to, ako dá sa povedať, že od nich očakáva, áno, v rámci toho vedenia tej taktiky aj voči rozhodcovi, áno, takže týmto sa im aj ospravedlňujem, ale proste bolo to tak, ale akože vždycky sme si vyšli v ústretí a takto aj keď sa stretneme, takže je to úplne v pohode.
Uh-huh. No a ešte je tu jedna fotografia.
Áno, a toto je presne sa týka otázky. Vidíme tu teda rozhodcu Chmuru a Momodua Siseja. Je to ešte teda z niekoľkých dávnych rokov ešte z minulosti, ale táto fotografia je tu preto, lebo rozhodca Chmura vylúčil Momodua Siseja vtedy v zápase so Slovanom Bratislava a on to potom neskôr priznal, že nemal ho vôbec vylúčiť, že to nebola situácia na červenú kartu a oficiálne sa vtedy aj Žilinčanom ospravedlnil. A napríklad ešte sa vrátim k tomu Robertovi Rossettimu, tak on má presne takúto situáciu aj z majstrovstiev sveta, myslím, že 2010.
Pamätám si.
Áno, a tam Lionel Messi dával v zápase s Mexikom prihrávku za obranu Carlosovi Tevezovi a to bol, že total offside a z toho Carlos Tevez neviem, či náhodou nedával víťazný gól v tom zápase a on povedal, že to bol, neviem, či to nebol jeho posledný zápas, ktorý odpískal a že no proste, že dodnes proste na to nezabudne a bude ho to prenasledovať. To isté aj Pavol Chmura, keď som sa s ním rozprával, tak on povedal tiež, že proste na tento moment nezabudne. Mňa by zaujímalo, či máš aj ty nejaký takýto moment.
Myslím, že sú také momenty, takisto ako sme pozerali aj to Ghana Anglicko, proste čo vám tam potom povie ten rozhodca, že prečo som nedal ten pokutový kop, áno, alebo ten varák, takže ja si myslím, že to je tá kratšia cesta, že človek si prizná chybu, ospravedlní sa, samozrejme už je to neskoro pre ten tým, áno, lebo hrá sa o body, hrá sa o európsku súťaž, chalani majú teda odmeny za to, áno. Takže proste človek musí byť maximálne zodpovedný, áno, v každom jednom okamihu toho zápasu. Ja som na tomto zápase zrovna bol náhradný rozhodca. Pamätám si to, dá sa povedať, že celkom dobre. Asi myslím, že Paľo pod tými okolnostiami nič iné spraviť ani nemohol. Áno, proste, že len sa ospravedlniť a priznať si chybu. Áno, spravil som aj ja také chyby. Ja by som ani nepovedal, že jedna situácia, ktorá ma napadá, je taká, že som rozhodoval Slovan Trenčín na Pasienkoch. Skončilo to 0-3. Do našej ligy sa vrátil terajší, myslím, že športový riaditeľ Robo Vitek Slovana. A bolo to asi 0-1. Hral na neho teda v tých svojich najlepších rokoch Aldo Baez. A celkovo som to dobre neodhadol, tie súboje, lebo teda Aldo bol nepríjemný v tých súbojoch. A jasne, dá sa povedať, že Robo bol z toho už taký trošku frustrovaný a ja som to neodhalil. Áno, že mohol som skoršie reagovať na tie nejaké súboje toho Alda a mohol som to skoršie vyriešiť nejakou žltou kartou. Myslím, že dovtedy ho nemal a potom dá sa povedať, že prišlo k udrieťu Alda Baeza, tak som ukázal červenú kartu
Robovi
Vitekovi, takže je to taká naša akože slovenská legenda, áno, najlepší strelec na majstrovstvách sveta. Ja si ctím históriu, áno, takže neviem, či sa on aj niekde nevyjadril, že to bola možno, že jeho jediná červená karta počas jeho kariéry. Takže neraz zbieram takéto triumfy, alebo ak by som to mal povedať. Áno, proste to, čo som povedal aj počas týchto, dá sa povedať, 45 minút, že nerad robím takéto nepopulárne veci. Áno, proste na základe sebaanalýzy, áno, priznávam, že mohol som predísť tej červenej karte.
Že ho tam, Aldo Baez ho tam ohryzal, okopoval ako zemiaky, hej?
Áno, no.
Takže no, to sú naozaj také momenty, kedy, ale tak tí obrancovia vedia, kedy štipnúť, kedy sa ten rozhodca nepozerá. Ešte vtedy ten VAR nebol pri rohoch, to býva akože fakt, že nenormálna strkanica, tam to vám vôbec nezavidím, pretože naozaj, že tam
hlavne pri Arsenale, hej, že keď to vidíme, že to už sa mení na MMA zápas.
No, ale vyhrali anglickú ligu.
No a čo?
Nie, to je jednoduché. Určite tí rohy sú, dá sa povedať, že pre nás taká nočná mora. A ja som rozhodoval v minulom ročníku zápas Ružomberok Bystrica, ešte keď bola Bystrica v líge pred tým rok. A dvakrát som si nebol istý, čo je super zase, čo kvitujem teraz, že to pravidlo, že VAR skontroluje, či je roh alebo nie. Nebol som si istý, že či prišlo ku kontaktu ešte obrancu alebo kto odkopol loptu za brankovú čiaru. Prišlo aj ku komunikácii s asistentom, ten mi povedal, že roh, tak dvakrát som nariadil roh, raz pre jedno mužstvo, raz pre druhé v rámci tých 90 minút. Dvakrát som mal intervenciu od VARu, takže je vhodnejšie, keď to teda opraví ten VAR a nepríde ani k tej intervencii a nepríde ani k tomu nejakému gólu a dá sa povedať, že zmení to priebeh, výsledok. Blablabla.
No, ale teraz je super, že teraz už VAR môže meniť.
Áno.
Iba som chcel povedať, že niektorí, ale tí obrancovia vedia byť veľmi presvedčiví, že určite naozaj sa nedotkol. Pri tom potom vidíme tie zábery, že naozaj ten kontakt tam byl. No, prišli sme až nakoniec. Peťo, my ti ďakujeme, že si k nám prišiel a veríme, že ti to ešte bude veľmi dlho pískať. Určite ešte niekedy ťa veľmi radi privítame, možno s ďalšou dávkou nových pravidel, aby si nám ich prišiel trošku vysvetliť a trošku uzrejmiť, ale teraz ti ešte teda veľmi pekne ďakujeme, že si k nám prišiel.
A môžeme to podľa mňa určite odpískať.
Áno, ďakujem za pozvanie, vážim si. Bola to, dá sa povedať, že aj moja premiéra v podcaste a teda, ako si povedal, že nech mi to ešte píska, tak poviem tak, že mám 237 zápasov odrozhodovaných v našej lige a chcel by som teda dosiahnuť metu 300 zápasov. dá sa povedať, že u nás my nerozhodujeme každé kolo, takže u nás sa to traduje také, že u nás to je také, že jak teraz mám 237, že to je ako keby krát hráckých dva.
Aha, A je nejaký rekord medzi vami rozhodcami, že kto drží?
Myslím, že teraz má asi Ivan Kružiak má najviac.
Aha, čiže to je taký...
Aj to je, akože tam je veľký predpoklad, že on to udrží, to prvenstvo. Aha. Áno, pokiaľ budeme teda zdraví.
Čiže nebudeš taký Peter Pekarík a Marek Hanžík.
Tak keď si to dá, že 237x2, tak...
To áno.
A keď dáme 300x2 na konci kariéry, tak akože 600 zápasov, myslím, že to aj toho Ďuba predbehneme ešte.
No ale v každom prípade určite ti budeme držať palce.
Ďakujem veľmi pekne.